У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Після перемоги зборної команди Гомельської області по хокею над президентською командою, тренера переможця вирішили звольнити. Олеся Любінчука, який зазняв оператора у цивільним, що у свою чергу проводив здымки молодевих активістів, покарали штрафом. Сьогодні у Мінську знаходився міністр оборони Росії Анатоль Сердюков. У Верховном суде почався розгляд зиску заснувальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Это и иншее больше подробязно после выпуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка «Сегодня у свете». На конференции ООН о справе борьбы с терроризмом принятая выниковая декларация. Насуперек застерогам шерегу краин, декларация о борьбе с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью не утримливая простой критики на адрес Израилю и забороны на свободную критику религийных поглядов. Открытие конференции понеделок было отзначено скандалом за выступу президента Ирану Ахмадинежада, який назвал Израиль расистской державой. Иранского лидера осудив шерех країнов Заходу, Євразіаз і генеральний секретар ООН пан Гімун. Ще до відкриття конференції об її бойкоті заявили Ізраїль, США і шерех інших країнов. Іранно-американська журналістка Роксана Сабери, осуджена на минулому тижні у Ірані до 8 років зняволення поводля обвинувачення у шпіонажі на користь США, подала апеляцію на присуд. Об гетим повідомив представник судових уладов Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на поспіх апеляції. Іранські влади заявили, что апелляция будет разлежена хутко и справедливо. Китай и Россия заключили шматмиллиардный контракт на будовництво трубопроводу для поставки нафты на китайский рынок. Документ подписали у Пекине вице-премьеры КНР и России Ван Цишань и Игорь Сечин. По воде Сечина, трубопровод Сибирь-Тихий океан может быть побудован до конца 2010 года. Российская компания Транснефть уже начала будовництво. У Индийском океане на полночь от Сейшельских виспов сомалійські пірати захопили грузовий корабель, який йшов під бельгійським стягом. Як повідомляє агентство Reuters, у закладники взяти увесь екіпаж – сімеро громадянів європейських країн і три філіппінці. Раніше сьогодні у Злучені Штати був доставлений один з чотирьох піратів, які захопили у початку красовика капітана американського судна Річарда Філіпса. Це був випуск новин в наступний про півгодини. Наш адрес у інтернеті – свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У студии далей Алена Тиханович. Шановные слухачи, хотя вы, верогодно, не познали змены у наших Сергеем голосах, сёння обстановка вокруг нас цалком новая. Это первая программа, якую наша редакция подрихтовала для вас с нового будинку. Новая будова штаб-кватеры Радио Свобода узникла у Празе у районе Хагибор. Это пятиповерховый будинок сучасной архитектуры, увенчанный эмблемой нашего радио и символичным ветразем над уваходом. В окны нашей редакции выходят у той бок, где разлеглися стародавние альшаны. На альшанских могилках похованы выбитные особы белорусской истории – президенты БНР Петр Кричевский и Василь Захарко, спевак Забейда Сумицкий. Хотя мы переехали на несколько кварталов далее от центру, в улице засталась той же. Это улица Виноградска. Тому, коли вы хотите написать нам у Прагу, пишите на новый адрес. Белорусская служба Радио Свобода, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 100.20. А зараз сапраўды больш падрабязна да падзеяў у Беларусі. Суд першамайскага району Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе з Дмітра Хвідарука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на суддзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на суддзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на суддзе ў справе з Дмітра Хвідарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алес Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а ў Вярхоўным судзе заславальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» спрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі арганізацыі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодны з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, На одного удельника схода приходилось всего 0,5 квадратных метров агульной площади.
Представник Мин'юсту перелічив так само порушенні при складанні протоколу сходу, при оформленні державної пошлини, при написанні адресов. Господар Харитон не виключає, що заснувальники нашої весни навмисно зробили некоторі помилки, бо їм, цитую, насамреч не потрібна реєстрація. Їх треба назвати правопорушальниками, а не правооборонцями, заявив суду Олександр Харитон. Суддя Ігор Мільто, який веде процес, зробив представнику Мін'юсту за увагу за гэтае меркаванне. За увагу трымалі і правабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам правабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Правоворонца Лесь Беляцкий гэтак коментує ситуацію з нерегістрацією нашої весни.
Влади бачать у нас ніяку явну погрозу, тому що ми стикаємося з цією мовою вже не перший раз. Особливо від цього процесу я нічого не шукаю, бо, на жаль, Верховний суд за вельми малим виключенням, звичайно, підтримує відмову Міністерства юстиції. І мені тут бачиться ніяка така щільна зв'язка поміж виконавчими владами і судовою системою Білорусі.
Сьогодні суд мівся вислухати двох свідок – Володимира Малея і Віталя Ругайна, які удільничали в установчому сході нашої весни. Рішення суду буде оголошене завтра, 22 красовіка.
Передавав Олег Грузділович. Ну, а зараз про тему розвагав Сергія Дубавця, який ви сьогодні почуєте у нашій програмі.
Як? Передача Сергія Дубавця.
Як перемагати? По великим рахунку, перемагчи значить добиться того, чого не стає. Мне, до прикладу, у теперішній системі не стає людськості і професіоналізму. Тут і свобода слова, і справедливий суд, повага чоловічої годності, і пошана до попередників, і, само собой, білорусьчина.
Передача Сергія Дубавця «Як?» кожну неділю. Повтор у вівторок.
Цю передачу ви почуєте пізніше у нашим ефірі. Ну, а зараз про подробязності візиту у Мінськ міністра оборони Російської Федерації Анатолія Сердюкова. Він був з робочим візитом і зустрікався зі своїм білоруським колегом Леонідом Мальцевим і президентом Олександром Лукашенком. Апошній виказався за активізацію супрацовництва з Росією у галіне воєнно-промислового комплексу. З протягом теми Володимир Глот.
Александр Лукашенко сказав сьогодні Анатолію Сердюкову, що готовий поділитися з Росією білоруськими напрацовками у воєнно-промисловому комплексі.
А так іноді виходить, що ми більш ефективно співпрацюємо з Китайською Народною Республікою, з іншими державами, ніж з Росією. Я маю в виду іменно новіше вооружение, їх розробку.
Павел Козловський, былий міністр оборони Білорусі, здивлений гэтай заявой.
Трудно сказати, що имелось в виду, і вообще коментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика. Почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что?
Генерал Козловський каже, у практиці військовців завжди було так, що кожна країна супрацовничає найперш со своїми союзниками. У Білорусі таких союзників два – Росія, з якою існують двобакові дочиненні, і країни АДКБ – Організація домови про колективну безпеку. І Росія і Білорусь уваходять у АДКБ, а ось Китай – ні, підкреслює былий міністр оборони. Тому і треба орієнтуватися на АДКБ. Анатоль Сердюков, відказуючи Олександру Лукашенку, зазначив, що Росія має достатково серйозні плани на контактивізацію супрацовництва з Білоруссю. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що тут мається на увазі у першу чергу поставку в Білорусь ракетних комплексів С-400. І Білорусь хоче, каб найновше озброєння досталося їй за російський кошт, підкреслює оглядальник.
На опошнім саміті країн АДКБ Росія, підкреслює офіційно, взяла на себе обов'язки переоснастити армії країн-удільник АДКБ по внутріросійським коштам. Ну і безумовно, в першу чергу, це дотичиться самого ближайшого союзника, яким є Білорусь. Невипадково перед вот этим візитом у пресі, у приватності у Росії, российском коммерсанту з'явилась информация об том, что Беларусь ожидая набыть новейшие узброения, а миновито С-400, ракетные комплексы. Але за кошт России усветилось этих обовязках у России.
Роман Яковлевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Передавал Владимир Глот. Про схвилину про лёс тренера аматорской команды, якая у хоккея перемогла команду Александра Лукашенки. А зараз я нагадаю основные темы дня. После перемоги сборной команды Гомельской области по хоккею над президентской командой тренера переможцев вырашили звольнить. Тренер Лебедев, тем не меньше, каже, что решение на папер еще не бачил. Активиста молодого фронту Алеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, что у свою чергу проводил здымки подчас акции подтримки, покарали штрафом. Сегодня у Менску находился министр обороны России Анатолий Сердюков. Подчас встречи с ним Александр Лукашенко выказался за активизацию сотрудничества с Россией у глине военно-промыслового комплекса. У Верховном суде начался разгляд зиску основальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Средний помер заробков на Могилевщине застается наименьшим у Беларуси. Будовник тут не зарабляя и миллиона рублей за месяц. Назиральная рада хоккейного клубу «Металлург» со Жлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с головным тренером Евгеном Лебедевым. Решение было принято литерально на другий день после нечаканной перемоги команды Гомельской области под керавництвом сгаданого Лебедева у финале республиканских хоккейных споборництв сярод аматорских командов. У финале гамельчуки упершиню в истории перегуляли непераможную дагэтуль команду президента Лукашенки. Подробязности у игрока Корнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыяліст узначальвае ўсяго 3 гады ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расейскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новость, честное слово. Очень интересный тренер, специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матч проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать по ветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если мы обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ці можа причиной детерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ці насамрэч небезпечно выиграть у непераможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах махчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачаць давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорит, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады металлургу директору уголовного спонсора команды белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и замест его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского Динамо. Меркование выхаванне Андрыянава шмат у чым вырашальнае. Аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе металюрга не каментуюць. Алег Багарат толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
І незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металург» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада. Я працытую. Як асоба, упаўнаважаная назіральнай радай клуба, афіцыйна заяўляю, дакументы на адхіленне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць ягоны няўжыўчывы характар і няўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Контракт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 30 чэрвня 2010 года. Яму прапанавана працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Ну, а зараз слова Таццяне Поклад.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача пазней на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Ну а зараз агляд жыцця ў рэгіёнах. Магілёўскаму аблвыканкаму даводзіцца скарачаць бюджэтныя выдаткі. Чыноўнікі афіцыйна заяўляюць, што росту заробкаў у рэгіёне не будзе. У горадні не ўсе кліенты службы пракату зараз здольныя разлічыцца за карыстанне бытавой тэхнікай. А ў Баранавічах пенсіянеры страцілі дадатковы заробак ад парожніх бутэлек. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне павялічылася колькасць беспрацоўных. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што на 3300 вакансіяў прэтэндуе больш як 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, перадае Андрэй Белагубаў.
Год таму вакансіяў было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі аблвыканкаму тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Будаўнічай галіне в области патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, а в отдельных организациях и неплохую заработную плату, поэтому в числе уходящих на переподготовку мы видим достаточно большое число именно молодых.
Твердзіць прадстаўнік аблвыканкаму, сярэдні памер заробка ў рэгіёне найменшы ў Беларусі – 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджэтам, які мы прынімалі, в конце прошлого года мы планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
Чиновники признают так само, что в вынику финансового кризиса бюджет региону недоотрымал 630 миллиардов рублей. Падая и рентабельность предприемствов, только у Могилеве она зменшилась у 2,5 раза.
В прошлом году рентабельность у нас была в городе 7,2%. В этом году она у нас 2,9%.
Признає супрацовница отдела экономики Гарвыканкаму. У областном центре 53 предприемства стратные.
Городня. Пункты прокату, якія дзейнічаюць у беларускіх городах еще с советских часов, усяж карыстаюцца попытом. Але падчас кризису не все клиенты могут своечасово оплатить ихние послуги. З городні информує Михал Корневич.
Зараз у пунктах прокату не так шматлюдна, як некалі. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату за Нёманскай часткі горадні, распавядае, што з крызісам у іх з'явіліся даўжнікі, якія не могуць своечасова разлічвацца. Раней, з яе слоў, такога не было.
Они брали давно вещи, вот телевизоры, холодильники, нормально оплачивали все до кризиса. Потом вот когда с карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты, вся семья работает, мать на пенсии, допустим, а вот сын и отец на карданных валах работают. Зарплата там вообще копеечная, то есть только хватает рассчитаться за квартиру и там буквально на хлеб, а вот за телевизор рассчитаться, вот денег не хватает у них, говорит, я не знаю, что делать.
У іншым пункце пракату спадарыня Людміла мне распавядае, што з пачаткам крызісу ім наогул не ўдаецца выканаць план. які ім доводяць і ад якого залежыць іхні заробак. З яе слоў стала менш кліентаў, але найбольш шкодзіць тое, што людзі не могуць своечасова плаціць за пракат рэчаў, якія бяруць. Пытаюся, колькі ў іхнім пункце даўжнікоў?
На сегодняшний день 5 по телевизорам и по холодильникам. 1, 2, 3, 4, 5.
У третьем пункте прокату спадарня Татьяна робит выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Ну, сейчас, конечно, да, проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело.
У Барановичах пункты приема шклатары скорочают час працы. Особенно из них зачиняются в вогуле. Пенсіянеры беспрацоўныя незадаволеныя, бо ў іх адбіраюць магчымасць дадатковага заробку. Сітуацыю удакладняў журналіст Анатоль Кругавец.
У Барановичах на сёння больш як 30 месцаў, дзе павінны прымаць шклатару. Аднак здаць парожнія бутэлькі практычна немагчыма. На гэта скардзяцца тыя, хто лічыць кожную капейку.
Я уже хожу 4 дні, я столько часу треба тратить на это. Их ящиков нема, кажуть, кризис, то там працює, то тут не працює. Коли працює, так чергу треба займати аж з 6 раніці, каб здати ті пляшки.
Каже ля зачиненого пункту прийому на вулиці Чыгуначнай дядька Олесь. У крамі ля автовокзалу продавачка поведомила, що їх обмежовують у грошах. Виділяють на оплату пустих бутелек тільки 300 тисяч рублів і мінімум скриняв під такі потреби. Отказываясь на іншее пытанне пра шклатару, прадавачка адмовілася.
Не знаю, я за іх не отвечаю.
У краме славянка заяўляюць, што пад парожнія пляшкі няма тары.
Тара может появиться, может нет. Всегда проблемы с тарой. Проблемы везде в городе с тарой. Выпуск тары неэффективно. Поставщик не берет столько. Не надо ему столько бутылок.
Патлумачыла прадаўшчыца Валянціна. Некаторыя пункты прыёму ў Барановичах скарацілі працоўны час. А ў некаторых крамах, як, напрыклад, у прыгараднай палонцы, прыёмшчыцу посуду адправілі ў адпачынак.
Недзелі две пока не будзе. Ушла в отпуск у нас прыёмшчыца посуды на 2 недзелі.
Паведаміла іншая прадавачка гэтай крамы. У аддзеле гандлю Баранавіцкага гарвыканкаму паведамілі, што цяперашні закладны кошт пустой пляшкі не кампенсуе выдаткаў на збор і транспартаванне шклатары. Дарэчы, парожнія бутэлькі цяпер каштуюць ад 140 да 360 рублёў. У крызіс для шмат каго з пенсіянераў такі заробак быў істотным дадаткам да мізэрных пенсій.
Это былі паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. На мінулым тыдні прэзідэнт ЗША Барак Абама згадзіўся на публікацыю тайных урадавых мемарандумаў з часоў ягонага папярэдніка Джорджа Буша пра метады допытаў у ЦРУ пасля тэрарыстычных атакаў на сусветны гандлёвы цэнтр. Шмат хто ў Злучаных Штатах лічыць, што гэтыя мемарандумы санкцыянавалі выкарыстанне катаванняў у допытах асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Учора прэзідэнт Абама наведаў галоўную кватэру ЦРУ, каб патлумачыць сваё рашэнне наконт публікацыі дакументаў. І маё пытанне да аглядальніка нашага радыё Яна Максімюка. Чаму Абама вырашыў зрабіць публічнымі тайныя дакументы даволі сакрэтнага характару?
Абама сказаў падчас сустрэчы ў ЦРУ, што большасць інфармацыі пра змест згаданых мемарандумаў была ўжо пададзеная ў агульнадаступных сродках масавай інфармацыі і ў інтэрнэце. Па-другое, Абама дадаў, што некаторыя праваабарончыя арганізацыі, напрыклад, амерыканская група грамадзянскіх свабодаў, пачалі дамагацца публікацыі мемарандумаў праз суд. Таму, каб спыніць такога тыпу дзеянні, прэзідэнт вырашыў абнародаваць гэтыя дакументы.
Ян, давайце удакладнім, на якія метады допытаў ЦРУ атрымала санкцыі.
Між іншым, на такі жорсткі метад, які па-ангельску называецца «waterboarding». Падчас такога допыту в'язня кладуць на лаўку, прывязваюць рукі і ногі, галаву накрываюць целафанам і паліваюць вадою. В'язень пачынае душыцца і вырывацца, адчуваючы, што топіцца. Ён вытрымлівае такое мучэнне максімум паўхвіліны. «Нью-Йорк Таймс», паклікаючыся на адзін з такіх мемарандумаў, напісаў, што метад «waterboarding» ўжываўся 183 разы ў адносінах да Халіда Шэйха Мухамада, якога амерыканцы падазраюць у кіраванні падрыхтоўкай тэрактаў 11 верасня 2001 году.
Ян, што будзе з тымі афіцэрамі ЦРУ, якія выкарыстоўвалі такія метады допыту? Ці будуць іх судзіць пасля публікацыі мемарандумаў?
Абама падчас учарашняй сустрэчы ў ЦРУ назваў гэткія метады допыту катаваннямі і сказаў, што ён забараніў бы гэтыя метады і без абнародавання тайных мемарандумаў. Але Абама адначасова запэўніў, што ніхто з афіцэраў ЦРУ не пацерпіць у сувязі з гэтым, паколькі ў той час Калі такія допыты вяліся, афіцэры дзейнічалі, так бы мовіць, у прававым полі, верачы, што уотербордінг ды іншае жорсткае абыходжанне з падазронымі ў тэрарызме было санкцыянаванае Дэпартаментам справядлівасці ЗША.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Гаворыць Радіо Свабода. У Менску 20 гадзін 30 хвілін у пражскай студыі Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Сёння ў другой палове дня на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг» Жлобін з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгена Лебедзева не афармляліся і што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможца ў Лебедзева вырашылі звольніць. У Верховным судзе пачаўся разгляд пазову заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы патрабуюць адмяніць рашэнне Мін'юсту аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання. Установчы згод арганізацыі адбыўся сёлета ў студзені. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзеныя праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз два месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону. Сёння ў Менску зачынілі арт-галерэю «Падземка», якая працавала ад 2004 году на праспекце Незалежнасці 43. Прычыны закрыцця дырэктарка Валянціна Кісялёва і арт-дырэктарка Ганна Чыстасердава тлумачаць тым, што новае кіраўніцтва прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой была падземка, праігнаравала ўсе папярэднія дамоўленасці і безапеляцыйна заявіла пра немагчымасць далейшага супрацоўніцтва. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. На канферэнцыі ААН у справе барацьбы з тэрарызмам прынятая выніковая дэкларацыя. Насуперак засцярогам шэрагу краін дэкларацыя аб барацьбе з расізмам і ксенафобіяй і нецярпімасцю не ўтрымлівае простай крытыкі на адрас Ізраілю і забароны на свабодную крытыку рэлігійных поглядаў. Адкрыццё канферэнцыі ў панядзелак было адзначана скандалам за выступу прэзідэнта Ірану Ахмадінажада, які назваў Ізраіль расійскай дзяржавай. Іранскага лідара асудзілі шэраг краінаў Захаду, Еўразвяз і генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Яшчэ да адкрыцця канферэнцыі аб яе байкоце заявілі Ізраіль, США і шэраг краінаў. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Себары, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле вінавачання ў шпіянажы на карысць США, падала апеляцыю на прысуд. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як студэнтам удаецца падтрымліваць сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва? Гэта тэма новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала для вас Таццяна Поклад. Яе вы пачуеце неўзабаве, але спачатку развагі услых Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Як перамагаць? Па вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, до прикладу, у теперешней системе не стае людскости и профессионализму. Тут и свобода слова, и справедливый суд, повага человечей годности, и пашана до попередников, и, само собой, белорусщина. Давно переконался в той быцем абстрактной формуле «хочешь полепшить свет, полепши самого себе». Теперь возьмем наше незалежное громадство, тех, кому авторитарный режим наибольш намуляв ни свободами, ни справедливостями и антибелорусщиной. Не треба долго вывучать ситуацию, как переконаться, что крыница усяго, что так раздражняя и ятрыть. Незалежное громадство находится не только звонку яго, але и у им самим. Ось вам человечая годность и справедливый суд. Где сегодня наилепей видать незалежное громадство? Слушно, у интернете. Поглядите, кольки ненависти обрынают один на одного змагары с авторитаризмом. А вось цензура, за редким выключением, на незалежных сайтах нема премодерации. Ну что ж, треба пильновать матюки, але не только. Сайты пильнуют, каб крый Боже не прошло того, что можно трактовать, як образу гонору и годности, не человека, чиновника. Бо чиновник не потерпит навету и оговору, и зараз потягне редакцию в суд. А вось усе остатние, представники незалежного громадства, по полной программе отримливают свою бочку арештантов, наветов и оговоров, принижения гонору и годности. И такие речи редакции, как правило, не отмодеровывают. Инши раз назираешь полное сдечение норовов, где у наибольш просунутым незалежным громадстве. Воевали сами с собой. Натурально, великую долю бруду уносят во все это супрацовники адмысловых службов. Але маем множество прикладов, коли в этот хор додаются голосы людей, нібыта с твоего лягеру. Ось шановный Анатоль Сидоревич разразился у своим дзённику в сетеве артикулом «У мой гонор» про то, что я закликаю до супрацовництва с режимом. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але текст Сидоревича як вердикт. Мовляв, треба припечатать і все. Спроби завести гуторку у живым часописі моего критика вынику не дали. А про что говорить, коли я убиваю у головы читачов идею примирення Сидоревича с режимом? Ён свое сказал и застався собою задоволены. Скажу, что мною рухае ніяк не патрэба сатысфакцыі, а самае простае здзіўленне. Калі 15 гадоў мы сядзелі ў глухой абароне, якую самі сабе і прыдумалі, няўжо няма ніякага жадання пераправерыць іншыя варыянты паводзінаў? Хто і што выйграе ад таго, што ты вось такі і не накаліва змяніцца не жадаеш? Бо не жадаеш перамагчы, бо замест прагі перамогі успрыняў пазіцыю «Мая перамога ў тым, што я вось такі нязменны», а гэта значыць, што яна ўжо здабытая. Ты не можаш пагадзіцца з тым, што твой народ змірыўся з тым парадкам рэчаў, які ёсць, а рэжым стварыў такія умовы, каб народ мог з гэтым змірыцца. Але ты маеш справу з дадзенасцю, і тут або-або. Або ты створаешь революционную ситуацию и поднимаешь народ на смену улады, або инъектуешь у даденность своей идеи и понятки, без яких не можешь уявить в образу своей краины. Але коли ты они робишь революцию, они интегруешь свои идеи у народ, значит ты отбился от часу, от эпохи и находишь свою мету у кулюарным змагання с себе подобными. Абразить просто. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразіць мімаходзь сказануць гадасць. І чым скажыце гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма, бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым несістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Паланге б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Правда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каляніяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей, пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: «Трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца». Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любенчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Аляксандр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Працягвае нашу праграму перадача «Беларуская замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Словам, жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія кажа, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня, наоборот, скорее ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не адлегласць, кажа Юлія. И выбор одной краины не означает адмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, надцікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зразумела, замежная адукацыя дае веды і досвед, якія немагчыма атрымаць дома. І гэтак жа слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвед, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта можа быць і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Мінск. Але для Юліі ў гэтым трэнінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы, іх вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, ці людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным інстытуце, некаторыя на факультэце журналістыкі, і ім было досыць цікава. А што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі ў прынцыпе не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь для таго, каб вучыцца за мяжой. Ім было досыць цікава, што робіцца ў нас і як гэта будзе праходзіць у нас. Для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсё самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна, але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім нядаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, здаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адна з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць мага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас былі важны людзі, якія маглі творча падысці да выканання пэўных задач. Вы ж самі разумееце, што семінар паспяховы, калі працуюць актыўна абодва бакі, як арганізатарскі, так і ўдзельніцкі. Таму самы важны крытэр – гэта нестандартнасць мыслення. Паколькі былі спецыяльныя анкеты, людзям прапаноўвалася напісаць крыху пра сябе, напісаць невялікае эсэ на пэўную тэму, кожны раз былі розныя. І такім чынам мы вызначаліся з удзельнікамі. Што наконт замежнікаў? Ну, так адбылося, што інфармацыйная акцыя праходзіла праз розныя сацыяльныя сеткі, таксама праз сетку ВКонтакте. Ну і шмат у каго былі знаёмыя з розных краін. Многія былі уражаны. Мы вучыліся актыўна ў іх, яны вучыліся актыўна ў нас. І такі атрымаўся двухбаковы семінар.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Інтэрнэт злучае з Беларуссю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусєва розповіла, що з приїздом у Литву на учебу її дочинення з комп'ютером, з інтернетом значно змінилися. Тепер це неід'ємна частка її життя, але реальне дочинення з родимою це не заміняє цілком.
Я завжди це розуміла. Всі студенти, вони мені кажуть про те ж саме відчування. Ми переїхали якби жити сюди, але усі наші мислі, наше активне життя. І тому ми їдемо додому, там активне життя, приїжджаємо сюди, тільки вчимося і все. Потім і живемо тільки, щоб знайти ще один вільний день і поїхати додому.
Тренінг інтернет-супольності «Молодь.орг» і молодівого проєкту «Вока» для різних білорусів. Але коли брати заміжних білорусів, то бодай, напевно, найперш менавіта ось для таких, хто, як Юлія, так відчуває долученість до своєї країни. Хоча я можу, відомо, і помилятися. Наста – одна з організаторок.
Мета семінару абсолютно не політична, абсолютно не підрихтовка яких-небудь скандалістів, журналістів, скажімо, жовтих газет. Мета була менавіта дати людям можливість отримати необхідну інформацію і щоб вони могли орієнтуватися менавіта у нас, щоб люди заставалися у нас і працювали у нас. Тому що не секрет, що тяжка мозгов зараз вельми велика за межу. І важливо, щоб молодь, яка думає, молодь, яка може нешто робити, заставалася тут і подимала ті сфери, які можна підняти, працювала пленно менавіта на користь нашої країни.
Кожен навчився нечому своєму, адметному і секретом ефектної подачі матеріалу для специфічних аудиторії, наприклад, створюючи сайт для коров, і можливостям інтернету, наприклад, користанню скайпом, і особливостям розповсюду інформації, наприклад, про ролевую гульню «Одна баба сказала», і до всього цього нові контакти. Юлія.
Про блоги я тільки читала некоторі блоги в інтернеті. Комп'ютером я користалася тільки у метах інтернету вельми мало, коли я жила у Мінську. Зараз я вельми шмат часу за інтернетом. Шмат речей, які я навіть не ведала, як користатися гаджетами і всіми.
Юлія, я ще тільки планую свій блог. Інший удільник з Літви уже має свій блог у живому журналі 2,5 роки. Він розпочав його ще у родному березні. Блогер Ян Господар вивучає тепер у Вільні політологію. Він з тих удільників, які здолілі обійсти правила, і був на семінарах навіть двойчі. Полічив, що того було варто.
Ну, так отрималося, що я потрапив 2 рази на гэты семінар. Мені доволі сподобалося, тому що семінар був вельми інформативним з пункту гляження людей, які пишуть некі репортажі. Бо я, як чоловік, у якого є свій власний блог, отримав вельми шмат потрібної інформації, яку скористав у далейшому.
Блогер Ян Господар, будучи політолог, каже, що у Мінськ їздив на тренінги не тому, що це мало неке особливе значення місце проведення семінару, а тому, що його зацікавив зміст. Тема – громадянська онлайн-журналістика.
Я б не сказав, що за межою не додають ніяких відео, чи не можуть зрозуміти специфіку білоруську. Однак там давали вузькоспеціалізовані матеріали, які не кожен чоловік може зустріти навіть у європейському університеті. Бо насамреч проблематика електронних СМІ, які збільшого працюють у межах СНД, і не тільки електронних СМІ, а навіть блог-пліцовок, вони не завжди обмірковуються. Тому більшість приїхала менавіто для того, щоб зробити своє ураження, зміркування об тих з'явах, які часом не обмірковуються навіть у західних університетах.
Апрача блогів, апрача різних уже досить широко відомих соціальних сіток, білоруси можуть контактувати, знайомитися, творче реалізувати себе у форум театри. Один з удільників тренінгу – Артем.
Форум театр – це така реч, коли збираються люди, незнайомі, і тренера їм допомагають познайомитися про якісь гульні, енергайзери, можна так сказати. І потім вони випрацьовують якусь ідею, мету, якусь основну визначають і роблять постановку. Дагэтуль вони діляться на 2 команди, і потім одна команда показує другої, і потім вони питаються замінити чоловіка якого-небудь, хто грає, каб ён поспробував змінити ситуацію у постановці. Це буде на Молодь.орг. Може, праз 2 тижні вже буде інформація, і можна буде відправити анкетку і поудельничати.
Слово «театр», зрозуміло, повинно не отполохувати, а натхнять. Особливого таленту не треба, каб долучиться, а поспробувати і можна, і варто.
Мне здаецца, што тайлінг гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны. І просто познайомиться з людьми, поудельничать, бути трошки активні, а не сидіти вдома. Багатися не треба, треба спробувати. Треба приходити і глядіти.
Спасилки, контакти і передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти в інтернеті і слухати у зручний для вас час на сайті свобода.org. А со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведучая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд «Пістоны свабоду». Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага району. Цэны з кожным днём растуся, зарплаты ды пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».